Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist. Kunu qawwamina bilqist. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e t'i shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Washington, Irani nuk i ka dhënë Rusisë raketa Tok-Tok. ZDNS i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës hodhi poshtë spekulimet për dërgimin e raketave Tok-Tok nga Republika Islamike e Iranit në Rusi. Sipas klubit të gazetarëve të rinë, John Kirby, ZDNS i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës hodhi poshtë hipotezat e ngritura në media për dërgimin e raketave Tok-Tok nga Republika Islamike e Iranit në Rusi për t'i përdorur në luftën e Ukrainës. Në konferencën e tij për shtyp me gazetarët, John Kirby, zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha: "Nuk kemi parë ende transferimin e raketave Tok-Tok nga Irani në Rusi. Megjithatë, edhe pse kjo nuk ka ndodhur, ende ne jemi ende të shqetësuar që kjo do ndodhë." Duke referuar asaj që e quajti rezolutën e Këshillit të Sigurimit për të kufizuar eksportet të armëve të Republikës Islamike të Iranit, ZDNS i Këshillit të Sigurisë Kombëtare Amerikane shtoi: "Nëse Teherani dërgon raketat Tok-Tok në Rusi, ky veprim është në kundërshtim me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit. Nëse kjo ndodh, ne së bashku me partnerët tan do të marrim masat e duhura në Organizatën e Kombeve të Bashkuara." Ky zyrtar amerikan, duke kritikuar politikat e Teheranit dhe atë që ai e quajti dërgimin e dronëve dhe armëve në Moskë, tha: "Ne jemi dëshmitar të mbështetjes së Republikës Islamike të Iranit për Rusinë në luftën e Ukrainës." Në fund, ZDNS i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Kirby, pretendoi: "Shteteve Bashkuara të Amerikës nuk kërkon një konflikt me Rusinë dhe po kërkon vetëm një zgjidhje për të dhënë fund krizës në Ukrainë. Ne do ndihmojmë Kievin të ketë sukses në fushën e betejës, por ne mbetemi të përkushtuar ndaj mekanizmit diplomatik për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve." Organizata Botërore e Shëndetësisë, lija e majmunëve vazhdon të jetë një emergjencë. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se Komiteti i Urgjencës i organizatës kishte vendosur që lija e majmunëve duhet të vazhdojë të klasifikohet si një emergjencë shëndetësore globale. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Tedros Adhanom, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në një konferencë për shtyp në selinë e organizatës në Gjenevë, e konsideroi epideminë e lijes si një emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar. Organizata Botërore e Shëndetësisë në një deklaratë të mërkurën në mbrëmje njoftoi: "Pas takimit të 20 tetorit mbi virusin, i cili papritmas filloi të përhapet në të gjithë botën në maj, ekspertët janë dakord që shpërthimi ende të konsiderohet një emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar." Sipas deklaratës, edhe Tedros Adhanom, kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka pranuar dhe është pajtuar me rekomandimet e ekspertëve, Si pas adhesive të organizatës botërore të shëndetësisë, që kur virusi lisë majmunit u përhap, pa pritur jashtë vendeve të Afrikës perëndimore, 36 persona kanë vdekur nga më shumë se 77,000 raste në 109 vende të botës. Putini për marrëveshjen e grua kërkoi garanci nga Ukraina. Presidenti rus Vladimir Putin i tha presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se ai donte garanci reale nga Kievi përpara se të ribashkohej me marrëveshjen e gruarit. Sipas agjensisë Sirna të lajmeve, sipas deklaratës së publikuar nga Kremlini, Putin në një telefonat Erdoganit i tha: Rusia kërkon garanci reale nga Kievi në lidhje me respektimin e rrëpë të marrëveshjes së Stambullit, veçanërisht në lidhje me mospërdorimin e korridorit humanitar për qëllime ushtarake. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjithashtu tha: Është nevojshme të kryhet një hetim i plot për rrethana dhe incidentit kundër flotës së detit të zi. Të hënën pas takimit të rrëpalësh me liderët e Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë në qytetin turistik të Soçit, Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, në një konferencë për shtyp tha: Përsa kohë që qeveria e Ukrainës nuk tregon dëshirë për të negociuar, ai nuk po shqyrton asnjë mundësi për të negociuar ndonjë marrëveshje me këtë vend. Kanë kaluar 9 muaj nga lufta me Ukrainë dhe me të gjitha pasojat e saj të gjëra politike dhe ushtarake dhe ekonomike, sociale dhe madje kulturore, vendet perëndimore vazhdojnë të dërgojnë armë në Ukrainë. Rusia dhe Ukraina më 22 korrik në shkrua marrëveshje të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara dhe Turqia për të garantuar eksportin e sigur të grurit dhe plerave nga treportet ukrainase përmes detit të zi. Moska e ka pezulluar pjesëmarrjen e saj në marrëveshjen e grurit pas një sulmi Ukrainës me dron mbi anijet ushtarake dhe civile në Sevastopol, Krime, njoftoi Ministria Ruse e Mbrojtjes më 29 tetor. Vendimi i Rusisë për të pezulluar zbatimin e marrëveshjeve të Stambollit në lidhje me eksportin e grurit nga portet ukrainase është shoqëruar me reagime dhe shqetësime nga disa zyrtarë evropian dhe amerikan. Përpjekja e Londrës për të dëbuar fëmijët e refugjat. Një hulumtim i kryer tregon se si Britania, si një nga vendet pretenduese për të drejtat e njerëzit, i strehon fëmijët si refugjat të rritur dhe krijon kushtet ligjore për dëbimin e tyre. Sipas agjensisë Sirna të lajmeve, një ditë pasi deklaratës e ministrit britanik të shtetit kundër emigracionit për azil kërkuesit që kërkojnë dhe migrojnë në Britani me varga të vogla nga kanali anglez u bë lajm i madh, gazeta Guardian publikoi një raport të rënditës mbi skandalin e shkeljes së drejtave të njerëzit në një nga qendrat e emigracionit. Në një shënim të martën, ky botim britanik trajtoi rrëfimet e fëmijëve refugjat në qendrën e emigracionit Manston në Knet dhe e thotë se si agjentët kufitarë detyrore të deklarohen se janë mbi 18 vjeç. Numri i emigrantëve të palishëm që hynë në Mbretërinë e Bashkuar përmes kanalit anglez ka arritur një rekord të ri, pavarësisht goditjes së qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar ndaj emigrantëve dhe rritjes së barrierëve për kontrollin e kufirit detar. Kanali anglez është një rrugë ujore mes Francës dhe Britanisë dhe një nga linjat më të ngarkuara të anijeve në botë, e cila ka qenë në fokus të lajmeve për shkak të valës së emigrantëve në Britani. Kriza në Ukrainë, thatësira dhe situata e paqëndrueshme ekonomike në vendet e origjinës së emigracionit janë arsye kryesore të valës së re të emigracionit të palishëm drejt Evropës. Ekonomia dhe zhvillimi qëndrua shumë fokusi i diskutimit të kryeministëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, zë vendës ministri i diplomacisë ekonomike e ministrisë së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Tregtin në ekonominë dhe zhvillimin e qëndrueshëm e quajti fokusin kryesor të diskutimit të takimit të kryeministëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Sipas agjensisë Sirna të lajmeve, Mehdi Safari, zëvendës ministri i diplomacisë ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të martën në marginën e takimit të 21 të kryeministëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, i cili Unë bajt në formën një videokonferencë shtojmë. Shumë i sekreministëve në këtë takim theksuan rëndësi në korridorit verjuk dhe korridorit lindje përëndim për të arritur në tregje botërore. Zëvëndës, Ministri Diplomacisë Ekonomike i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtojnë. Konsorciumi Financiare dhe Konsorciumi Industrialistëve janë dy komitete të rëndësishme në samitin e komunistëve të Shanghajt, ku Konsorciumi Industrialistëve është aktiv në projekte të ndryshme në vendet anëtare të Shanghajt. Duke i referuar propozimit të presidentit të Republikës Islamike të Iranit në samitin e Samarkandit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajt në lidhje me bashkëpunimin e vendeve prodhuese të gazit në drejtim të zhvillimit ekonomik global, në të cilët në ditët pas koronas safari u shpreh. Mohamed Mokhbari, nën kryetari i parë i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu theksoi se vendet prodhuese të gazit që janë anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajt duhet të koordinohen me vendet konsumuese në drejtim të zhvillimit dhe tregtisë. Zëvendës, Ministri i Diplomacisë Ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha se midis çështjeve të tjera të ngritur në takimin e kryeministrit ishin çështjet e tranzitit ato financiare, dy palësh edhe renale, dhe shtoi vendet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit duhet të kenë bashkëpunim tregtar dhe ekonomik në mënyrë që të promovojnë mirëqenien e kombeve të tyre dhe duke arritur sigurinë të ofrojnë paqe dhe stabilitet me një jetë më të mirë për njerëzit. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajt u krijua më 15 qershor 2001 në Shanghaj nga Kazakistani, Kina, Kirgizistani, Rusia, Tadzhikistani dhe Uzbekistani. Kjo organizata aktualisht përbëhet nga 9 anëtarë duke përfshirë Kinën, Indin, Kazakistanin, Kirgizistanin, Pakistanin, Rusin, Tajikistanin, Uzbekistanin dhe Republikën Islamike të Iranit, dhe Afganistanin, Mongolia dhe Bielorusia janë anëtarët mbikëqyrës të kësaj organizate. Medvedev paralajmëron shpërthimin e luftës botërore. Anëtari i Këshillit të Sigurimit të Federatës Ruse theksoi se vendet perëndimore po e shtyjnë botën drejt një lufte botërore. Si pas agjësisë së lajmeve TASS, Dimitri Medvedev, antar i Këshillit të Sigurimit të Federatës Ruse, të martën në kanalin e tij në Telegram shkroi se e vetmja fitore e plotë dhe përfundimtare e Rusisë në Ukrainë është një garanci për të parandaluar konfliktin global tek e cila perëndimi po e çon botën. Medvedev sqaroi se një gjë e tillë është një arsye drejtpërdrejt për zbatim paragrafit 19 të parimeve të politikës shtetërore të Federatës Ruse në fushën e parandalimit bërthamor. Antari Këshillit të Sigurimit të Federatës Ruse, qasjen e perëndimit e vlerësoi si një nxitje të drejtpërdrejt të një lufte botërore, duke përdorur armë bërthamore. Medvedev aleatëve të Rusisë u tha: "Qëllimi i Ukrainës në luftë është kthimi të gjitha tokave që i përkisnin asaj më parë, dhe kjo do të thotë kërcënim kundër Rusisë dhe ekzistencës së vendit tonë." Që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë 24 shkurtë të 88 perëndimore dhe amerikane kanë akuzuar vazhdimisht Rusin për përdorimin e armëve bërthamore dhe kanë parlamentuar për këtë. Këtë akuzë Rusia ka mohuar vazhdimisht. Nga ana tjetër, duke ju referuar lëshimit të raketave balistike ndërkontinentale, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se pritet që Rusia të lëshojë raketa në stërvitjet vjetore të forcave të saj strategjike bërthamore. Berisha i përgjigjet Ramës nuk marrin pushtet me dhunë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i është përgjigjur deklaratës së bërë një ditë më parë nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se kjo forcë politike kërkon të marrë pushtetin me dhunë. Gjatë fjalës së tij në mbledhjen me kryetarët e Partisë Demokratike në degët e Tiranës, Berisha u shpreh se Partia Demokratike nuk marr pushtet me dhunë, tekse shtoi se synimi është që shqiptarët të votojnë të lirë. Ky po krijon katastrofën, ose ta rrëzojmë këtë njeri që t'i tregojmë vendit, ose të ikim të gjithë dhe t'i lëmë vendin. Një gazetar u thosh se shqiptarë po e boshatisën vendet dhe do të ngelen vetëm trafikantët dhe kriminalet. Jo, ne nuk e braktisim vendet dhe përzojmë Ramën, tha Berisha. Nuk shkojmë më tutje, nuk marrim pushtet me dhunë. Ka nisur që tani makineri shtetërore po e bërë, do e paguash shumë shtrejt këtë betejë pa e bëjmë për votën si delegacion shqiptare të votojnë të lirë. Ky nuk do, thot vota ja mund the kësaj krye demokrati. Asnjë humbje jetë e 17 infektuar me COVID-19 në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri nuk ka pasur asnjë humbje jetë për shkak të COVID-19. Ministria e Shëndetësisë tha se janë kryer 641 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 17 qytetarë në bashkitë përkatëse 4 në Tiranë, 3 në Durrës dhe 2 qytetarë në Himar, Gjirokastër, nga 1 qytetar në Kamës, Patos, Selvin, Delvim, Sarand, Poliçan. Janë 190 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Të ndërruar dhe juesë ndoqët buletinin informativ të lajmëve. Të nërruar dhe juës në vazhdim të ndishin komendin politik me tem dima e qeverisë gjermane për 4 miliard euro është për shtetë për të akomoduar refugjatët. Qeveria federale gjermane po ofron më shumë se 4 miliard euro për qeverit e shtetëve për të akomoduar refugjatët. Numri e refugjatëve në këtë vend po rritet dhe disa qytete, por ballen me mungesën objekteve për të pranuar refugjatë të rinj. Sipas Deutsche Welle, për shkak të rritjes së numrit të azilkërkuesve në Gjermani, qeveria federale planifikon të mbështesë qeveritë e shteteve dhe komunat duke rritur ndihmë me miliarda. Grupi mediatik Funke në lidhje me këtë bëri të ditur një propozim të zyrës së kancelarit gjerman, i cili është parashikuar të prezantohet të mërkurën më 2 nëntor në mbledhjen e kryeministrave të shteteve. Në bazë të këtij propozimi, qeveria federale është e gatshme të siguroj qeveria shtetërore dhe komunat gjithse 4 miliardë 250 milion euro për 2 muajt e mbetur të këtij viti dhe vitin e ardhshëm. Miliona qytetarë Ukrainës janë detyruar të lënë shtëpitë dhe jetën e tyre dhe të kërkojnë strehim në vendet e tjera pas evazionit të ushtrisë ruse kundër territorit të Ukrainës, i cili filloi më 24 shkurt me urdhë të presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Si pas raportime, numri i azilkërkuesve jo Ukrajinës që hynë në Gjermani u rrit ndjeshëm në gjysmën e parë të këtij viti. Shumica e azilkërkuesve hynë në Gjermani nga rruga ballkanike dhe shumica e tyre ishin shtetës të Sirisë, Afganistanit dhe Irakut. Serbia është një nga vendet e rajonit të Ballkanit e cila është shumë tërheqëse për azilkërkuesit për faktin se nuk kërkohet vizë ose ajo është lehtë për të marrë. Për këtë arsye, në takimin e tyre të 14 tetorit në Luksemburg, ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian i kërkuan Serbisë që të koordinojë kushtet e dhënies së vizave me ligjet e Bashkimit Evropian dhe theksuan se kjo punë duhet bërë sa më shpejt që të jetë mundur dhe jo të shtyhet për një kohë tjetër. Me presionin në rritje ndaj Serbisë, presidenti i vendit Aleksandar Vučić së fundi u takua me Ursula von der Leyen, kryetaren e Komisionit të Bashkimit Evropian dhe siguroi se rregullat e vizave të vendit do të ndryshohen deri në fund të këtij viti. Si pas njëftimit a gjësisë e mbrojtës së kufijet të Bashkimit Evropian në njohë si Frontex, rastet e kalimit të parishëm të kufijet dhe përmes rrugës balkanike në 9 muaj partë të këtë viti janë dyfishuar në krasim me të njëtën periud të vitit të kaluar dhe kënë arritur 106.000 raste. Kjo statistik nuk përfajson në numërin e migrantëve që kanë kaluar kufijin ilegalisht. Pasi disa azilkërkues përpiqen të kalojnë kufijin disa herë për të arritur në destinacionin e tyre. Komisionerja për çështjet e brendshme të Bashkimit Evropian, Elva Johnson, thotë se duhet të rritë presioni mbi të gjitha vendet e Ballkanit për të ndaluar hyrjen pa vizë të shtetasve të huaj. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë. Ndihma e qeverisë gjermane për 4 miliard euro është për shtetet për të akomoduar refugjatët.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një emision kushtuar mrekullive të Kuranit famëlart. Juftojmë të ndiqni. Të njohim Islamin. Në këtë emision të nderuar miq, do të flasim në lidhje me mrekullitë e tjera të Kuranit të shenjtë. Në Kuranin e shenjtë flitet për një numër zhvillimesh të ardhshme. Shfaqja e këtyre ngjarjeve është shpallur në Kuranin e shenjtë, ndërsa ato ishin të paparashikueshme, bazuar në llogaritjet e zakonshme. Është interesante që këto zhvillime kanë ndodhur pas një kohe, siç thuhet në Kuranin e shenjtë. Ndërkohë, parashikimet e Kuranit të shenjtë janë bërë në dy lloje. Disa prej tyre kanë ndodhur pas shpalljes hyjnore të ajeteve, e disa do të ndodhin në të ardhmen, siç është krijimi i sundimit të drejtë global që lidhet me të ardhmen e njerëzimit. Një nga parashikimet e Kuranit të shenjtë ishte në fitoren e Islamit mbi politeistëve Mekas dhe hyrjen e muslimanëve në shtëpinë e Zotit me siguri të plotë. Zoti në ajetin 27 të surës Fat thotë: "Allahu ëndrën e të dërguarit të vetë vërtetoi me realitet se me vullnetin e Allahut do të hyni në xhaminë e shenjtë, në qabe të siguruar, të ruani flokët e kokave tuaja, të shkurtoni e nuk do të keni frikë. Pra i ka ditur atë që ju nuk e dinit, për para kësaj ju dha një fitore të shpejt, Hajberin." Në elaborimin e këtij ajeti u theksua në Medinë, profeti ëndërronte të hynte në Mekë për respektimin e haxhit në shoqërimin e shokëve të tij. Kur ai i shpjegoi ëndrrën e tij për shokët e tij, ata u gëzuan shumë. Pas pak profeti dhe muslimanat u nisën për në Mekë. Mosbesimtarët u njoftuan për këtë zhvillim dhe bllokuan rrugën e muslimanëve në Mekë, në Hudaybia. Disa që mendonin se kjo ëndër do të materializohej në të njëjtin vit, u bën të dyshimt nëse ishte e mundur që ëndra e profetit të mos realizohej. Në përgjigje, profeti u tha atyre se kjo ëndër nuk mund të realizohej në të njëjtin vit. Profeti dhe shokët e tij ktheheshin në Medinë kur ky ajet zbriti, duke vënë theksi në korrektësinë e kësaj ëndre. Në këtë mënyrë, Kurani i shenjtë raportoi për një ngjarje të caktuar në të ardhmen, kështu që një vit më vonë, në 7 Hijri Kamari, ky parashikim u bë realitet dhe profeti dhe shokët e tij hynë në xhamin e shenjtë, duke respektuar pelegrinazhin e vogël të haxhit në qetësi të plotë. Parashikimi i saktë i së ardhmes dhe fitores kundër jo besimtarve, nën kushtet e vështira e të komplikuara, është detyrë e profetëve, të cilët kanë marrë zbulesa hyjnore. Ky ajet ka raportuar për hyrjen e caktuar të muslimanëve në xhamin e shenjtë. Respektimi i haxhit në të ardhmen dhe një fitore e parashikuar. Në përputhje me dëshmitë historike, parashikimet e Kuranit të shenjtë u realizuan në kohën e dur, e kjo është një nga aspektet e mrekullisë së Kuranit të shenjtë. Një nga shembujt e tjerë të parashikimeve të Kuranit të shenjtë është fitoria e trupave romak kundër Persisë. Ajetet 2, 3 dhe 4 të surës Rum thonë: Ajeti 2, Bizantët, Romët u mundën. Ajeti 3, në tokën më afër tokës arabe, po pas disfatës së tyre ata do të ngadhnjejnë. Ajeti 4,
Brenda pak viteve, çështja është vendimi i Allahut, fillim e mbarim, për disfate përfitore. E atë ditë, kur do të fitojnë Bizantët, besimtarët do të gëzohen. Gjatë qëndrimit të profetit në Mekë, kur besimtarët ishin pakic, një betejë shpërtheu mes trupave romak dhe persian, gjë që çoi në fitoren e persëve. Ajetet e para të surës Rum kanë studiuar këtë zhvillim historik. Politeistët Mekas, pa arsye, konsideronin këtë fitore si shenjë të drejtësisë së politeizmit. Këta politeist thonë: persianët janë politeist, por romakët janë të krishterë. Ndërsa persët mundën romakët, ne do t'imposhtim muslimanat. Nën këto kushte, këto ajete u zbritën duke deklaruar se ndonë se persët dolën fitimtar në betejë me trupat romak. Në një far kohë, romakët do të mundin persët. Kurani i shenjtë gjithashtu njoftoi se ky zhvillim do të zhvillohet brenda pak vitesh. Në përputhje me një numër dokumentash historik, ky parashikim i Kuranit të shenjtë u bë realitet afërsisht 9 vite më vonë. Në një betejë të ashpër që u zhvillua mes forcave persiane dhe romake, e kësaj radhe romakët mundën persianët. A mundet një njeri i zakonshëm të parashikojë një zhvillim kaq të rëndësishëm? Parashikimi i saktë i këtij zhvillimi vërteton edhe një herë natyrën e mrekullueshme të Kuranit të shenjtë, duke treguar se profeti i Islamit mbështetej në njohuri të pafundme të Zotit të plotfuqishëm. Një nga parashikimet e tjera të Kuranit të shenjtë lidhet me të ardhmen e komunitetit njerëzor. Shumë besojnë se ardhmja e botës është e zymt dhe zhgënjyese. Për krahasit e këtij këndvështrimi theksojnë se në fund të fundit, qytetërimi njerëzor do të asgjësohet me armë të shkatërimit në masë. Sidoqoftë, ndryshe nga kjo imagjinatë e zakonshme, Kurani i shenjtë paraqet një pikpamje pozitive dhe optimiste për fatin e komunitetit njerëzor. Për shembull, ajeti 105 i surës Enbiya thot: ne kemi shënuar në Zebur, në librat e shenjtë, pas shënimit në Lehvi Mahfuz, se me të vërtetë tokën do ta trashëgojnë robët e mi të mirë. Gjithashtu ajeti 55 i surës Nur thot: atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëj zotërues në atë tokë. Ashtu si që pas të bërë zotërues ata që ishin para tyre në fen të cilën ai e pëlqeu për ta, do t'a forcoj, e në vënd të frikës ai do t'u dhuroj siguri. Ata ma adhurojnë mua e nuk më shqetsojnë asgjë. E kush pas kësaj mohon, të tilë janë ata më të prishurit. Në përputhje me këta ajet, Zoti ka bërë numër premtimesh për ata që kanë besim e për të kryer vepra të mira, si trashëgimia e tokës dhe eliminimi i bazave të frikës dhe pasigurisë. Padyshim, manifestimi i këtij ajeti është krijimi i sundimit të drejtë botëror nga pasardhësit e 12 imamëve, Imam Mehdiut, Allahu e përshpejtoft ardhjen e tij. Në atë kohë lindja dhe perëndimi i universit mblidhen në flamurin e Imam Mehdiut dhe drejtësia vendosen në të gjithë pjesët e botës, ndërkohë që lufta, frika dhe pasiguria janë zhdukur. Në fakt shtyllat e monoteizmit janë përforcuar në atë kohë, kështu që njerëzit do të adhurojnë lirshëm Zotin dhe nuk do të përshkruajnë shok për Zotin e plotfuqishëm. Bazuar në Kuranin e shenjtë, Islami është feja e botës së ardhshme. Fati i historisë do të shpaloset në favor të besimtarve. Sundimi i drejtë global do të krijohet bazuar në monoteizëm. Padrejtësia dhe pasiguria do të shkrenjosen dhe qetësia e siguria do të vendosen në mbar botën. Nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ju lëm në mëshirën e Zotit të Madhërisëm e fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Kohë më parë, në televizionin e Iranit është transmetuar për herë të parë emisioni Talentet iraniane, kushtuar talenteve në sport, art dhe në fusha të tjera. Në këtë emision kanë marrë pjesë shumë njerëz të cilët janë munduar të prezantojnë talentin e tyre të veçantë. Fatime Ebadi, një artiste e talentuar nga qyteti Port i Mahershahr, ishte një nga pjesëmarrësit në programin televiziv Talentet iraniane. Ajo u shpall fituese në mesin e 1500 konkurrentëve të tjerë me talente të ndryshme. Në fund të emisionit, 6.524.963 teleshikues votën e tyre e dhanë për Fatime Ebadi. Në programin e sotëm do të njihemi më shumë me këtë femër të talentuar iraniane. Në fillim, në programin Talentet iraniane, ajo u paraqit me një tavolinë të vogël dhe disa qese rër. Askush nuk e imagjinonte se ajo me anë të rërës do të pikturonte një pikturë që do të impresiononte dhe habiste të gjithë spektatorët dhe telespektatorët. Ajo, me duart e saj magjepsëse me rërën, krijoi një pikturë shumë gjyrshe që tërhoqi vëmendjen e bashkëqytetarëve të saj dhe të njerëzve kudo në botë. Ajo, me talentin e saj të habitshëm të lojës me rërë dhe pikturës, krijoi një pikturë magjepsëse në skenën e emisionit Talentet iraniane. Fatime Ebadi është grafiste dhe piktore bardhezi. Ajo ka lindur në vitin 1368 në qytetin Port të Mahershahr, pjesë e provincës Khuzestan, dhe ka mbaruar shkollën në degën e grafikës. Ajo jeton në këtë qytet me bashkëshortin e saj zjarfikës dhe një djalë 10 vjeçar. Pas fitores e emisionit Talentet iraniane, disa media kanë shkruar: për zgjedhja dhe fitoria e një femre në emisionin Talentet iraniane, në një kohë kur ajo është bashkëshorte, nënë dhe artiste, tregon falsitetin e pretendimeve të perëndimit për pozitën e femrës në shoqërinë iraniane. Kjo, sepse sipas përshkrimeve false që media perëndimore bën për femrën në Iran, asnjëra prej tyre nuk përputhet me këtë talent të shoqërisë iraniane. Sipas përshkrimit të tyre, femra nuk ka asnjë pozitë në shoqërinë iraniane, aq më pak që një femër artiste e martuar dhe njëkohësisht nën mundohet të zgjidhë problemet e shoqërisë së saj me mjete tërheqëse. Fatime Ebadi, që në fëmijëri ka qenë tërhequr pas pikturës dhe në universitet, ka ndjekur degën e grafikës. Piktura me rër është vetëm një shembull i artit të saj, pasi ajo ka eksperiencë të gjerë edhe në pikturën me laps. Piktura në mur gjithashtu është një prej talenteve të saj, por ajo bën piktura edhe në qeramik, në dru dhe në gur. Përveç kësaj, Ebadi u jep mësim edhe shumë nxënësve të interesuar për pikturën. Fatime Ebadi ka një dallim të qartë në krahasim me piktorët e tjerë të botës dhe thot: "Nëse ndajmë dashamirësinë, unë kam besim se do të na takoj edhe neve. Nëse një njeri qëndron në balkonin e dashurisë, duart e tij shkojnë deri tek Zoti. Unë me punën dhe sjelljen time mundohem të përhap dashamirësinë me një buzëqeshje për një kalimtar, për një fëmijë apo me dashamirësi për të afërmit dhe ata që na rrethojnë. Mund të ndaj me ta këtë bukuri dhe energji. Unë gjithmonë them se nëse i bëni një të mirë krijesës së Zotit, edhe nëse ndaj çdo gjëje keni ndjesi të mirë, me padyshim e mira kthehet tek ju. Arti mund të konsiderohet si një prej sektorëve më të ndërlikuar në jetën e njerëzit. Arti, në mesin e mendimtarve, nuk ka një kuptim unik. Ai është një sektor për të cilin ekzistojnë shumë kuptime dhe në bazë të tyre bëhet edhe ndarja e artit. Mirë po ajo që ka më shumë ka rëndësi është trajtimi i artit të lartë, i përditësuar, i qartë dhe i larmishëm. Arti i lartë është një dhuratë nga ana e Zotit. Artisti i arti duhet që me artin e tij të tërheqë shoqërinë drejt perfeksionimit dhe udhëzimeve fetare. Artisti duhet të di se arti i tij duhet të përcaktojë fatin e shoqërisë. Grafiku dhe piktura me rër në xham është një lloj arti shumë i përhapur. Kjo lloj pikture dhe lloje me rër të kujtojnë sportin bregdetar dhe shumë njerëzve u rifreskon kujtesën e fëmijërisë kur luanin me rër në buzë të detit, ndërtonin shtëpi me rër apo forma të ndryshme sendesh dhe objektesh. Fëmijët, pa pasur nevojë të komunikojnë me fjalë, për orë të tëra qëndrojnë pranë njëri tjetrit dhe komunikojnë me anë të formave të ndryshme në rër.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Mirë po loja me rër ka potencialin që të kthehet në një art të bukur që sot është i përhapur kudo në botë. Në këtë lloj arti, artistët janë si lojtar ashtu edhe regjisor dhe përcjellin mesazhin e tyre me anë të rërës. Artistët krijojnë forma dhe vija me rërën e shpërndar mbi copë xhami dhe atë u përcjellin spektatorëve. Artisti, duke përdorur rërën e përhapur në xham, krijon pamje dhe imazhe shumë të bukura dhe tërheqëse. Fatime Ebadi, lidhur me metodën e saj të artit me rër, thotë: "Kjo ka një ngjarje shumë tërheqëse dhe qesharake. Shumë më pyesin se ku e kam nisur punën me rër. U them, e kam nisur nga kripa. Çdo grua në kuzhinë arrin një talent të rrallë. Çdo femër që arrin në kuzhinë dhe përgatit ushqimin mban me vete një art. Puna ime ka nisur pikërisht me kripën dhe spërkatin e saj. Nëna ime gjithmonë më thoshte se ti që në fëmijëri arrije të pikturoje çdo gjë që shihje dhe me çfarë do lloj mjeti qoftë apo edhe me domate. Një copë thëngjillje merja nga toka dhe nisja të pikturoja. Mirë po, seriozisht, pikturën me pudër, rër e të tjerë e kam nisur nëpërmjet kripës dhe kur u tërhoqja pas kësaj pikture, atë e ndoqja me seriozitetin më të madh." Dohem të ndikoj tek shikuesi dhe për këtë zgjedh objektiv të caktuar, sepse secili prej nesh mban një përgjegjësi në këtë botë. Unë si artiste mund të mos ke mundësi të bëj ndonjë punë më me themel, mirëpo me artin tim mund t'i përcjell shikuesit atë çka ndodh në shoqëri. Me fjalë të tjera, thelbi i artit tim është përcjellja e mesazhit me anë të artit. Unë gjithmonë dëshiroj të jem pjesë dhe të luaj rolin tim në zgjidhjen e problemeve të shoqërisë dhe ato gjëra që ndodhin përreth meje dhe të hedh hapa drejt perfeksionimit të njerëzit. Fatime Ebadi është e mendimit se të qenurit femër është e shoqëruar me role të ndryshme dhe një ndjenjë e bukur spirituale e cila mund ta mbroj veten e saj. Ajo thotë se çelësi i suksesit të saj është qëndrimi në pozitën e vetë së bashku me familjen dhe shton. Unë, gjithmonë pas Zotit, kam pasur mbështetjen e familjes. Familja, shoqëria e parë në të cilën futet njeriu dhe çështjet e shoqërisë për mua janë shfaqur pikërisht aty. Babai im ka pasur një rol të madh në progresin tim. Babai im, me një shpirt dashamirës dhe duke mos qenë indiferent ndaj të tjerëve dhe ndaj asaj që ndodhet përreth, ai ishte personi që ka ndikuar më shumë tek unë. Në këtë mes, roli i Ahmedit si bashkëshorti im ishte diçka tjetër. Këtë rrugë në fillim e kam nisur me ndihmën e Zotit dhe më pas të familjes time. Ahmedi për mua ishte një shok i vërtet. Ai më ka krijuar kushtet dhe më ka hapur rrugën dhe gjithmonë ka qenë pranë meje dhe në realitet ishte dashuria ime e rëndësishme. Është fakt se në këtë botë edhe femrat ashtu si meshkujt kanë në rolin e tyre dhe njerëzit nuk mund të ndahen në grupe të caktuara. Edhe në Iran është pikërisht kështu, pasi njerëzit janë të gjallë dhe jetojnë. Ata, kudo që të jenë, mund t'i tregojnë botës kapacitetin, talentin dhe identitetin e tyre. Femrat muslimane në Iran janë të mendimit se me vetbesim, kapacitet dhe fuqi mund të kapërcehet çdo lloj pengese. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë, ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij. Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet u apërcollën të tjerëve. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë, ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamit të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre, bani Israilve, u erdhën të dërguarit tanë me argumente. Mandej, edhe pas këti vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabart me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është si kurse shkatërimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikur se autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alejhi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari i deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alejhi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan ato tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë që ndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul kabirul muta'ad, maulana ya Allah, la ilaha illallahul kabirul muta'ad, maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.